Šta ćemo danas i o čemu ćemo danas u početku, na početku pre početka zakon akcije i reakcije? Ko o čemu, babe u uštivcima, a vi ja o radiju. E pa šta vam se to sviđa na radiju Srbiji danas? Ja bih mogao da pitam vas, ali kako da mi to ovoga časa odgovorite? Mada postoji dosta načina, do duše i internet prezentacija i Facebook i... Hajde pa sad direktno meni kao odloženom. SMS ne možete da pošaljete, ali u ovom radiju možete. No, generalno, stvarno kad bih vas pitao šta vam se sviđa na radiju u Srbiji danas, šta biste mi odgovorili? Ako biste pitali mene, pa mogu bi da vam kažem da je to što je jedino u svojoj sveukupnosti opstao stameni Radio Beograd, ok, i Radio Novi Sad recimo, ali pričam sad o Radio Beogradu kao tehnološkom i programskom reperu za većinu ostalih radiostanica. Svako od njih čupne po nešto od onog što Radio Beograd ima u toj svojoj celovitosti. Neka čupne narodnjake, neka čupne zabavnjake, neka čupne rock'n'roll, neka čupne top 40 muzičku matricu, nikako da čupnu i malo džeza, malo klasike, radio drame ili filozofskih rasprava, jer to ne garantuje slušalnost i komitente koji bi se kroz takav format oglašavali. Nemaju snage za to, ni para, naravno. Većina radio stanica snalazi se kako zna i ume sa svojim krajnje pragmatičnim pristupom radijskom zvuku. Zbog inertnosti, Radio Beograd ne može tek tako da dopusti fluktuaciju prezentera koji se trenutno u žiži, ali zato nekoliko drugih, da ne kažem omanjih radija, koji su mahom delovi nešto veći privatni medijski sistema, poput Esovog kvarteta, TDI-evog kvinteta, Naksive franšize ili Lagunine izdavačke megastrukture, povremeno i privremeno prigrabe neke od njih, a to su po pravilu jutarnje šihte. Neuporedivo duhovitije i živopisnije od onih na Radio Beogradu. Naravno, tu prednjače S2 sa Goricom i Draganom, S4 sa Darkom Mitrovićem, u stvari S4 je to do pre par nedelja mogao sa Darkom Mitrovićem, ali sada su izgubili zlatnu koku. Darko Mitrović je prešao u podnevni termin subotom na Laguna radiju i Laguna još jedan put kao takva sa Dušanom Nedeljkovićem i Jelicom Greganović, također u jutarnjoj šihti od 8 pa do 10. Svako od njih sa osobenom tematskom obradom, stilom i rečitošću. Ima još jutarnjih pokušaja, negde u tandemu, negde u solo varijanti, ali treba da protekne mnogo vode i da mnogo radio talasa zapljusne obalu slušalaca, da bi ti glasovi i njihove poruke zaista dobili snagu i počeli nešto da znače. Neki put su potrebne i godine, teške godine, ali zar išta moguće uraditi preko noći, osim doći na farmu? Zato iskreno skidam kapu onima koji u ovom trenutku na našim radijima nešto znače. Nije lako biti neko na radiju, neko sa velikim N, koliko god neki podcenjivali snagu i uticaj radija. Ha. Na sreću, i dalje postoji još par njih koji su ostali verni čuvari vatre. Između ostalih i ovaj radio na kojem mene slušate.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije, reakcija na ljude i high-tech sve.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim pitanjem na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša e-mail adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kg.
A to i nije baš tako loš bio.
2 hours on the radio, right side of high tech.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je
high tech svet.
Sa ovom spektakularnom detonacijom počinimo današnji zakon akcije i reakcije. Naravno, onoga što će da bude u današnjoj emisiji, a bit će vesti i bit će ekskluzivnih dugotrajućih priloga. Dakle, Samsung je predstavio Galaxy A9 Pro, HTC Naisen sa HTC 10 mini smartfonom nastupa, Google predstavio novu uslugu Fiber ili Fiber, kako god hoćete, Viber ili Viber, Fiber ili Fiber, kako god, nova usluga je na pomalu. Dejan Ristanović, više ne možete pobeći od prirodnih upgrade-ova. Markusov svet, realno nasilje na virtualni način. Milan Dr. House Đukić ovoga puta, propustio sam ga u prošloj emisiji, buđenje iz kome. Nepoznati autor, ne možemo svi da budemo Đokovići, ali možemo da služimo kao primjer. Amazon zabranio prodaju USB-C kablova loše kvaliteta. Pasoši će uskoro biti na telefonima. PC Press proslavio 21. rođendan.
Happy B.
Piofon predstavio elektronsku prijavu M4. Vesi sa FM neba. Voja Antonića o prevarantima. Tastatura koju nikada niko nije video, a i neće. U zanimljivostima, da li je moguće pozvati telefon dok je u mikro talasnoj? Probajte pa ćete videti, ali prvo oslušajte današnji prilog u ovoj emisiji u kojoj imamo razne stvari, raznih vesti, raznih novinarskih priloga, boga mi i kolumni i komentara. Mada kažu, a to sami znate, da su u stara vremena ljudi imali sprave za mučenje. Danas imaju novinarstvo. Ali novinari su ti koji vam se uvek privatno izvinjavaju zbog stvari koje su o nama javno napisali. Nisam rekao ja, rekao je Oscar Wilde, da znate kada on živeo i znate da se u novinarstvu tada ništa nije promenilo na bolje. Pa nije ova emisija. A ovo je Zakon akcije i reakcije s rednim brojem 807. Zajedno broj 807 na tri načina. Broj 807, 807 i 800 i...
7.
Pa može li više? No. Evo, stalno moram da čestitam 21. rođendan časopisu PC Press. 21. rođendan PC Pressa u ljudskom veku. Ova brojka označava punu zrelost. Za jedan, mislim, tamo gde se punoletstvo ne označava sa 18, nego sa 21. napunjenom godinom, naravno. To je tamo, na zapadu. Ma šta oni znaju? Ovde su ljudi pametni već sa 12 godina. Mnogo je i 18. Za jedan časopis to znači kilometri i kilobajte ispisanih tekstova, intervjua, vesti i komentara, kao i ogromnu količinu testiranih uređaja. Firma PC Press je registrovana 8. marta 1995. a prvi broj časopisa PC izašao je 4. aprila. Za 21. godinu postojanja objavljeno je 230 brojeva i mnoštvo specijalnih izdanja u papirnoj i digitalnoj formi. Kako izgledala priprema prvih brojeva, a kako se to radi danas? Dostava materijala štampariji prethodno je podrazumevala osvetljavanje prelomljenih stranica na grafički film, što je moglo da se obavi samo u malobrojnim firmama koje su imale odgovarajuću opremu, a priprema fotografija u vreme kada nije bilo digitalnih fotoaparata bila je složen proces kojeg se nerado sećamo, kažu u redakciji PC Pressa. Danas se štampariji preko interneta šalju PDF datoteke, a priprema digitalnih fotografija je gotovo trivialan proces. Budući da se manje rasipamo na tehničke detalje, imamo više vremena na raspolaganju za pripremu samih članaka, pa danas možemo da vam ponudimo lepši i kvalitetniji časopis. Nova vremena donose i nove metode za konzumiranje sadržaja, pa osim klasičnog papirnog izdanja koje možete kupiti na trafici ili pretplatom, danas imamo u ponudi i elektronsko izdanje koje možete da čitate na tabletu, i to na Androidu i iOS-u. Izvinite, PC Pressovci, a šta da radim ja sa mojim Windows tabletom? Da ga bacim? A bilo da se opredelite za tradicionalni, zato ja i čitam sa papira PC Press, vidim ja. Dakle, bilo da se opredelite za tradicionalnu ili savremenu varijantu, u narednom periodu čekaju vas sadržaj koji će, osim što će biti lepši i kvalitetniji, biti i zreliji. Kažu, već 21 godinu zreli PC Pressovci, koji su upravo proslavili istoimeni rođendan, 21. Happy birthday to you. I enjoy working with people. My games have been sicker. Then I love it. Then I love it. Then I love it. Then I love it. Tell that bartender, make that motherfucker stronger. I wanna go all night longer. A couple rounds going down like water. I wanna go all night longer. Cause I do this every night. I wanna do this every night. A couple rounds going down. Stalno raspoloživ broadband pristup internetu olakšao distribuciju softvera, a naročito novih verzija programa. Svako od nas je stekao pravo da koristi aktuelnu i trebalo bi da bude najbezbedniju verziju softvera koju je kupio. U posljednje vreme to pravo polako postaje teret kog se nije lako osloboditi. Umjesto da radimo nešto korisno, prečesto čekamo da se računar, tablet i telefon update-uju. Naročito otkako je stigao Windows 10. Dejan Ristanović, update-ovi s kojima stalno gubimo vreme. Dobili smo dosta komplimenata, kaže Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik magazina PC Press. Dobili smo dakle dosta komplimenata i komentara čitalaca prošlomesečnog teksta o prečicama i trikovima pri radu sa Windowsom. Zaista toga se ja sećam, Dejane. Bane Bubanja je to fantastično obradio i to zaista može da bude pravi mali priručnik za sve one koji imaju desetku. E sad, bilo je razi pitanja, a jedno najčešćih se paradoksalno odnosilo na želju da se blokira instalacija Windowsa 10. Microsoftu je, reklo bi se, baš stalo da se vi upgradeujete. Lepo što su u tom smislu dopustili da to unapređenje bude besplatno, ali je manje lepo što vas svom silom guraju da to uradite, čak i protiv vaše volje. Malo malo pa se među nizom važnih zakrpa u posljednje vreme počeo da stiži gomila opcionih, pojavi nevino imenovani update for Windows 8.1x64 based systems. Ako vam to promakne u mnoštvu jednakih redova, dobit ćete Get Windows 10 Application i redovne ponude da instalirate desetku. Program je toliko bezobrazan da instalaciju Windowsa 10 svakako prenese na vaš disk. Eto, za slučaj da jednom poželite. O utrošenom internet protoku i prostoru na disku ne vodi se računa. Postoji program koji smo upravo predstavili, a zove se GVX Control Panel, kojim sprečavate automatski prelazak na novi Windows i brišete eventualno preuzetu instalaciju, ali ostaje pitanje da li će Microsoft i tu predostrožnost pregaziti nekim sljedećim update-om. Mnogi se pitaju šta će se dogoditi 29. jula, kada istekne ponuda za besplatni upgrade Windowsa 10. Dobro, verovatno će vas posljednjih dana pred istek roka i sve snage pritiskati da progutate slatku ili gorku možda pilulu, ali šta će biti sa onima koji odoli iskušenju? Microsoft za sada ništa ne kaže o tome, a ja verujem da oni ni sami ne znaju, odnosno da odlažu odluku do posljednjeg časa. Ako produže gratis period za još koju godinu dana, bit će jasno da Windows postaje nešto što ćete kupovati uz hardware i što će se kasnije besplatno unapređivati. Svi ugovori o količinskom licenciranju morat će da se menjaju. Taj scenarij bi bio dobar za korisnike, a na duži rok i za Microsoft. A kada jednom pređete na desetku, o update-ovima vas više niko ne pita. Instaliraju ih automatski, a odlaganje zahtjeva razne trikove kojima će se malo ko baviti. I to nije samo Microsoftov specijalitet. Ako ne instalirate novu verziju WhatsAppa, neće moći da komunicirate. Ako ne dopustite da se vaš Kindle update-uje, nećete moći da pristupate Amazon ekosistemu, kupujete knjige i čitate ih na raznim uređajima. Ako ne prihvatite novu verziju softvera za pametni sat ili narukvicu, ona će izgubiti kontakt sa smartfonom. Treba razumjeti autore softvera, kojim je teško da obezbede razmjenu informacija između mnogo verzija programa, pa im veoma odgovara da svaka izmjena bude automatski implementirana svuda. S druge strane, korisnici stiču utisak da više nisu vlasnici uređaja koje su kupili i da im hir proizvođača može za trenutak obrisati neku opciju na koju su navikli, dok će neuspešan upgrade na neodređeno vreme učiniti njihov uređaj neupotrebljivim, za što niko ne preuzima odgovornost. Upravo se to ovih dana desilo vlasnicima starijeg iPada koji su instalirali iOS 9.3. Izgleda da pomoći nema. Želili smo da živimo u povezanom svetu, navikli smo se na njegov komfor, sada moramo da se navikavamo i na neke neudobnosti. Dejan Ristanović, PC Press, za vas i za, naravno, svoje čitaoce.
Music. Zajedno. We are the ones.
Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije. A evo jednog od pera koje uvek sa zanimanjem potražim na stranicama Digitala. To je Milan ovoga puta, Milan Dr. House Đukić. Buđenje iz kome. Ransomware hara internetom već neko vreme. Ukratko, u pitanju je sistem koji dovodi do enkripcije svih vaših fajlova na računaru. Haker vam potom daje 48 do 72 sata da uplatite izvestan broj bitcoina, obično 1 do 3, a to je vrednost od oko 300 dolara, kako biste dobili pristup svojim fajlovima. Zaraziti se može svako, ali ne bez ličnog pokretanja fajla koji će započeti enkripciju. U tom smislu bi trebalo da budete relativno sigurni ukoliko ne pokrećete sumnjive fajlove ili makar ne klikćete na sumnjive linkove koji bi otvorili backdoor na vašem kompjuteru. Bilo je samo pitanje dana kada će se ransomware prevara proširiti na kompanije nakon što je bila aktivna na privatnim nalozima i računarima ljudi širom sveta. I potom je i to počelo da se događa. Ne pričam ovde o lokalnom računaru Milke računovođe koji je zaražen jer je kliknula na neviđeni moment sa farme Volume 12, već na velike sisteme koji kao domine padaju pod ransomware prevarom. Doduše, koliko meni poznato, u Srbiji se i dalje takav slučaj nije dogodio, ali je sva prilika da će u jednom trenutku. Samo je pitanje ko će biti srećni dobitnik. Međutim, ljudi imaju tendenciju da na ovakve stvari gledaju olako i ne prihvataju ih za ozbiljno dok se ne dogode njima ili dok razmera problema ne dostigne kritičnu tačku, što se nekada može dogoditi i kroz scenarije koji ljudima do tog trenutka nisu ni pali na pamet. Naprimjer, šta bi se dogodilo ako bi ransomware dospeo na računar u avionu u sred leta ili u mašinu za proizvodnju ili u bolnicu? Mislite da je nemoguće? Makar za jedan od ovih scenarija nije, a verovatno ni za druge. Ali hajde da se bavimo onim što se dogodilo. Medicinski centar u Hollywoodu bio je početkom februara meta ransomware napada, započetog 5. februara, a ponovnu kontrolu nad računarom bolnice dobila 15. februara, 10 dana kasnije. Zvanično saopštenje izdato je 17. tek. Iako su prve najave pominjale otkup od 9.000 bitcoina, odnosno 3 miliona i 600.000 dolara, cifra je mnogostruko manja, ali dalje solidna. 40 bitcoina, odnosno 17.000 dolara. U tih 10 dana dogodilo se svašta zanimljivo. Cela osoba bolnice radila na papiru i pisala olovkom jer e-mailovi nisu funkcionisali. Nisu bili dostupni rezultati CT skenova, bolnička dokumentacija, laboratorijske analize. Onkološko i radiološko odeljenje bili su zatvoreni, a sistemi za urgentne zahvate su bili sporadično nedostupni, šta god to značilo. Na sreću, niko nije umro od posljedica ransomware-a ovoga puta. Veliki broj pacijenata prebačen je u druge bolnice, doktori su sami ocenili ovakvu situaciju kao veoma opasnu. Dosta problematična stvar za teoretičare i one koje zanima ransomware tematika leži u cifri otkupa. 40 bitcoina. Cena najčešće 1 do 3, što je oko 300 dolara, cifra koju većina onih koji imaju računar može da plati uz manja ili veća odricanja i u skladu s tim koliko su im podaci na računaru bitni. U ovom slučaju, haker je potraživao čak 40 bitcoina, što je, kako smo pomenuli, 17.000 američkih dolara. To je sa druge strane novac koji nema puno ljudi, a i pitanje je da li bi njihove slike sa letovanja bile vredne tolike količine novca. Da li su hakeri znali da napadaju bolnicu? Druga interesanta stvar je da za otkup obično imate 48 do 72 sata uz brojač koji otkucava i forsira vas da donesete odluku što pre. U ovom slučaju računari su povraćeni čak 10 dana kasnije. Biće interesantno pratiti dešavanja po pitanju ransomware preuzimanja sistema, posebno jer se pošast širi i za sada nema dobrog rešenja. Hollywoodska bolnica izgleda da je dobro prošla, doduše sa 17.000 dolara manje na računu. Kako će stvari izgledati sutra, kada ransomware dospe na računar koji, na primjer, održava osobu u životu na aparatima? Ovo je bilo posljednje pitanje koje je postavio Milan Dr. House Đukić u svojoj priči o buđenju iz kome.
i ransomware-u koji možda čeka i na nekog od nas. Sve u svemu, još jedan znak za opreznost dat, kako vama, tako i čitaocima magazina Digital.
Evo jedne dobre pesme.
Zvajte.
Kada putujemo, postoji jedna vrlo opsežna checklista stvari koje nipošto ne smemo da zaboravimo, a jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija, je pasoš uz avionsku kartu, razume se. E sada, više nema šanse da zaboravite pasoš ukoliko ne zaboravite svoj smartfon. Najveći svjetski proizvođač pasoša i kompanija koja proizvodi britanske novčanice, Delarue, radi na zanimljivoj tehnologiji koja će Britancima omogućiti čuvanje pasoša na smartfonima. Ovi pasoši bi mogli da funkcionišu na isti način na koji funkcionišu elektronske karte za ukrcavanje, koje se također mogu čuvati na pametnom telefonu i omogućavaju putnicima da se kreću po aerodromu bez ikakvih dokumenata. Iz kompanije kažu da je ovaj projekat još u ranoj fazi razvoja, jer prvo moraju da obrate pažnju na probleme poput potencijalnog falsifikovanja, krađe uređaja i internacionalnih barijera. Pored toga, digitalni pasoši na smartfonima zahtevali bi novi hardver na uređajima kako bi pasoš bio bezbedan od kopiranja sa jednog uređaja na drugi. Međutim, izvršni direktor Delarue, Martin Sutherland, rekao je za Times da oni već testiraju koncept ovih smartphone pasoša.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti. Nije pitanje svih pitanja, ali je pitanje. Da li možete pozvati telefon dok je u mikrotalasnoj pećnici?
Alo?
Alo?
Verovatno je poznato da je vaša mikrotalasna pećnica svojevrsni Faradayev kavez koji se u načelu zasniva na metalnoj mreži koja štiti unutrašnjost od delovanja električnog polja. S tim da ovdje ima obrnutu funkciju. Ako malo bolje pogledate vrata mikrotalasne iznutra, vidjet ćete da se na staklu nalazi vrlo tanka i gusta mrežica, čija uloga je da spreči curenje mikrotalasa prema napolju, odnosno ka spoljašnosti, kako osim kokica ne bi malo pržili i vas. Ali devojka koja ima svoj YouTube kanal pod nazivom Physics Girl odlučila je da proveri da li je mikrotalasna pećnica zaista tako bezbedna, pa je sprovela vrlo jednostavan eksperiment. Unutar mikrotalasa je stavila mobilni, zatvorila vrata i potom ga nazvala drugim telefonom. Pomalo iznenađujuće ispostavilo se da je telefon unutar mikrotalasne primio poziv, a tada isto pokušala se još nekoliko drugih mikrotalasnih, nakon čega je otkrila da neke stvarno propuštaju GSM i Wi-Fi frekvencije. Nakon toga devojka odlučila da potraži pomoć stručnjaka i laboratorijske opreme, pa je specijalni detektor potvrdio da iz zatvorenih i uključenih mikrotalasnih zaista curi. Odmah se postavlja pitanje koliko opasno može da bude ovo curenje mikrotalasa. Kao što objašnjava Physics Girl, mikrotalasno zračenje ne može da utiče na vaš DNK, a najgore što bi moglo se dogoditi je da vas pri izrazito velikom curenju mikrotalasna energija opeče, ako recimo držite ruku blizu mesta curenja. Ali više ćete se opeći ako se polijete vrućom vodom koju je mikrotalasno zagrela, pa ne treba da se previše plašite. E sad, ako se spremate da kupite novu mikrotalasnu, a želite da budete sigurni da iz nje ne curi, možete u prodavnicu da dođete sa dva mobila i sprovedete ovaj jednostavan eksperiment. Prodavci će vas malo čudno gledati, ali na taj način bit ćete sigurni da ste kupili top proizvod. Jao da, izvinite, ima još jedno važno upozorenje. Ni u kom slučaju nemojte da uključujete mikrotalasnu dok mi je telefon u njoj.
Good music all the time in your favorite podcast, Zach and Uxie and Ray Uxie. Let's sing it together.
Shut up!
Well, this is just a simple song to say what you've done. kiss that I kept under my vest. Apart from everything, the heart in my chest. I know that things can really get rough when you go it alone. Don't go thinking you gotta be tough, but play like a star.
Najljepša muzika svih vremena. A sada?
Rekli su o.
Prvi!
Može li ono što je virtualno da bude dovoljno realno? Može li ono što je realno da bude dovoljno virtualno pa da ne predstavlja opasnost za nas? Kada reče o nasilju, sigurno ne može. A Markus Maki danas o realnom nasilju na virtualni način. Sad, kad on o tome govori, nema vrdanja.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Evo što kaže Markus. Jednog januarskog dana dopisujemo se tako Zoran i ja, pričamo o simulatorima letenja. I tako saznam da profesionalni piloti imaju problema sa virtualnim svetovima. Naime, svaki 6 mjeseci moraju da urade test na simulatoru da im se produži letačka dozvola. I veliki ozbiljni, brkati piloti sa hiljadama sati svih mogućih situacija u kokpitu često omanu na simulatoru. Kaže Zoran, kad su u pravom vazduhu zakovani su za realnost i čvrsto odgovorni za 200 putnika koji im sede iza leđa. Kad sednu za simulator, svi ti crteži i fingirani scenari jako i dekoncentrišu. U isto vreme, ja kao i mnogi igrači na simulatorima letenja, vešti smo virtuozi. Ja niti znam, niti me briga, ni za vorove, ni za AFR, ali mogu ladno da sletim sa velikim Boeingom sa potpuno isključenim motorima. Čak i kada su svi parametri realizma na maksimumu, da proletim ispod mostova i da prolećem kroz uske kanjone okrenut na levo krilo. Zašto? Pa zato što je mene baš briga za posljedice, a pilote ne. Najgore što se meni može desiti je da mi se nasrta animirani dim iznad crteža slupane letelice. Dok piloti gube ili dozvolu ili ginu zajedno sa svim putnicima. Kod mene je učinak maksimalan, a trošak minimalan, dok je kod pilota upravo obrnuto. No, hajde dalje da razmišljamo, gdje još možemo da vidimo to odvajanje od realnosti i tu nebrigu za posljedice. U Americi, u Washingtonu ili gdje bilo, postoje velike polumračne sobe sa zidovima koji su umjesto tapetama obloženi monitorima koji prikazuju satelitske ili snimke sa niskoletećih aviona i izviđača širom sveta. U tim sobama pod klima uređajima sede u belim uštirkanim košuljama izvežbani igrači smrti. Dok levom rukom drže plastičnu čašu od 1/4 galona leda i Coca-Cola, desnom rukom džojstikom kontrolišu drona koji se nalazi na 10.000 milja od njihove baze. I dok smeđa tečnost prolazi kroz slamku na put od čaše do njegovih usta, baš u tom trenutku dugo očekivana meta pojavljuje se u centru virtualnog nišana. Tamnoputi, krezavi čovjek sa redenicima oko grudi, prašnjavog lica i sa turbanom na glavi izlazi iz jednog skloništa i naputuje ka drugom. Dok hoda, opasan je živim zidom od par žena i sitne dece sa svih strana. Uštirkan i u onoj sobi okleva par sekundi dok prebrojava broj civila oko mete i u mislima se preslišava da li je broj ispod propisane norme za kolateralnu štetu za taj mjesec i nakon toga pritiska dugme na vrhu džojstika. Nakon 30 sekundi, na mjestu gdje je bilo nekoliko ljudi, vidi se samo dim i oblak prašine. On ne vidi raskomadane udove, prosuti mozak i creva po okolnim stenama. On ne osjeća miris krvi kako isparava iz svežih leševa na jakom afganistanskom suncu. On je svjestan da je ispunio svoj zadatak i da je ispoštovao pravila rukovođenja za datu situaciju. Ustaće ubaciti $2 u mašinu za prodaju keksa u obližnjem hodniku, završit će svoje radno vreme, vratit će se iz baze u svoj bezbedni dom. njemu niko ništa ne može. On je gospodar života i smrti, bilo gde na zemaljskoj kugli. Učinak je ogroman, trošak zanemarljiv. Po državnim zakonima ubistvo je zabranjeno, osim ako ne radite za državu i nemate bedž na beloj uniformi. Najbolji način da prepoznate državnu etiku je što uvek postoje izuzeci. Naravno za državu, nikada za građane. No, ni tu se priča ne završava. Problemi odvajanja virtualnog i realnog, kada je država u pitanju, ne završavaju se ovde. U ekonomiji to je neprestano sve prisutno. Država, to nije nešto apstraktno. To je samo određen broj konkretnih ljudi koji sede u konkretnim zgradama. Određeni ljudi koji su sebi uzeli pravo da odlučuju u ime svih nas, koji se zovu političari, dane provode u amfiteatrima zgrada, koji se zovu skupštine. Tamo od jutra do sutra odlučuju kome će i koliko i šta da uzmu ili nametnu. Oni, kao i igrači smrti, ne vide direktno posljedice svojih nedela. Oni samo pišu neka poglavlja po nekim knjigama. A drugi, konkretni ljudi, obučeni u plave i zelene kostime, hvataju nedužne ljude po kućama i firmama i odvode ih u koncentracione logore za masovno silovanje. Za to vreme kapitalisti, pa i taši političara, znaju da oni imaju pištolj. Taj pištolj se zove državni zakon, a šta je drugo zakon nego subjektivno estetsko mišljenje onih sa pištoljem na raspolaganju i sa mogućnošću da ga nekažnjeno upotrebe. Kapitalisti se i sve snage trude da se povežu sa vlasnicima državnog pištolja, jer znaju da zakoni nisu ništa drugo nego samo pitanje cene ili nagodbe. Skoro niko od tih kapitalista ne bi bio sam u stanju da taj pištolj direktno uperi u glavu svojih konkurenata i da potegne oruđe, jer je broj psihopata u društvu uvek mali. Ali preko državnog pištolja stvara se novi nivo zločina. Kao ja, koji neodgovorno spuštam avion sa ugašenim motorima, kao pilot dronova, tako i anonimni prosečni građanin kapitalista delegira svoje nasilje ili neodgovornost ili nebrigu za druge trećem licu. On delegira političarima, oni zakonu, zakon sudovima, sud policiji, vojsci, to je sve legalno. Država je nasilje na daljinsko upravljanje. Problem kapitalizma je postojanje monopola sile. Dakle, to nešto leži van njega. Kad bi u ljudskom društvu važila pravila racionalne etike, dakle univerzalna pravila, da niko nikom ne može da nameće estetska pravila, niti da se izuzme iz pravila ne ubije i ne kradi, država ne bi mogla da postoji, a kapitalisti bi morali da se bave onim zbog čega su i nastali, da se trude, da nude proizvod koji klijenti žele dobrovoljno da kupe. Kapitalizam je uvek trivialan. Kupac više voli olovku nego svoj 1 euro, dok kapitalista više voli 1 euro od olovke koju je proizveo. Kad toga nema, nema transakcije. Dok god bude država postojala, to je isto kao da ispred svake papirnice stoji stražar, pa čim prođete pored njega, on uperi pištolj u vas i prisili vas da kupite olovku za 10 evra. Pa dokle tako? I do kog to sudnjeg dana? Ali sudnjeg dana pod države.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Okay.
I won't give up, no, I won't give in till I reach the end.
vidimo sada šta radi naš PIO fond, dakle fond za penziono i invalidsko osiguranje. PIO fond je predstavio elektronsku prijavu M4. A će poslodavci da se obraduju, vidite već kako oduševljeno urlaju. To nam treba! U Privrednoj komori Srbije održan je skup na kome je privrednicima prezentovano novo IT rešenje PIO fonda, elektronska prijava M4, takozvani obrazac E-M4. Predstavnica Saveza računovođa i revizora Srbije Snežana Mitrović je istakla značaj sve veće univerzalnosti i sveobuhvatnosti takozvane objedinjene naplate. Praktičnu prezentaciju nove usluge za poslodavce održao je Rade Pavić, direktor sektora za IT Republičkog fonda za penzijsko invalidsko osiguranje. E pa da vidimo u čemu je stvar. Od 15. marta, prošlog meseca dakle, 2016. više od 200.000 privrednih subjekata, a to su razni poslodavci, sami znate, koji obave oko 3 miliona šalterskih procedura godišnje, ne moraju da dolaze na šaltere PIO fonda za podnošenje obrazaca M4 i prateće dokumentacije. A vi znate da su razni kadrovici morali da dolaze, ono, overi, prijavi, odjavi, a najviše sebe gnjavi, no podnošenje se sada ozvaničava overom kvalifikovanim elektronskim certifikatom koji je dostupan privredi bez naplate, a priložena dokumenta mogu se predati u PDF formatu. Prihvatanje prijave potvrđuje se povratnom e-mail porukom podnosiocu. Jo, konačno. E sad, kada bi te PIO mogao da automatizuje i elektronizuje svo ono maltretiranje koje njegovi klijenti i pojedinci kada odlaze u penziju ili kada menjaju poslodavca moraju da odrađuju i sami pribavljaju, a nisu dužni, onda bih mogao da kažem da su stavili tačku na i, pardon, tačku na P. I saw it on the radio.
Zvajer.
Evo i stigli vesti sa neba Vuka Mihajlovića, njegovih saradnika, vesti sa FM neba.
Brzo, kratko i provereno.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM neba. Ja sam Vladimir Škorić. Posle dužeg vremena ponovo je dostupan sajt Radija Signal iz Novog Sada koji program emituje na 98,8 MHz. Osim svih informacija o radiju, moguće je slušati i uživo program Radio Signala. Na frekvenciji 88 MHz u Despotovcu i široj okolini moguće je slušati Resavski radio koji je dobio dozvolu za emitovanje programa na pomenutoj frekvenciji LR309 u radiodifuznoj oblasti 5. Stanica emituje i RDS. Sajt radija je na adresi www.resavski.rs. Beogradski regionalni radio emiteri Radio Nostalgy na 105,2 i Radio Karolina na 106,3 MHz odnedavno se sa dosta boljim prijemom signala mogu slušati na području beogradske opštine Čukarica, što naravno nije bilo moguće pre jer su se dešavala ometanja od lokalnih emitera iz drugih gradova u Srbiji. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Šta da odjavljam kada se sve čuli i znate šta je bilo, ko vam je sve ovo pripremio i na kom ste nebu bili. Na 7. FM Nebu. A sada, drage zairske dame i gospodo, lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi.
Koristite li tastaturu kompjutera? Koristite. I žalite li se na nju? Ne. Bez obzira da li je Anglo, da li je Srpska, da li je Nemačka, tastatura radi svoj posao. Ali možda niste znali da ima samo jednu manu. Ili da će Voja Antonić ovoga časa da vam, naravno mojim glasom, predstavi svoju kolumnu pod naslovom Tastatura koja ima samo jednu manu. Boing, boing, bum, čak, 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 boing, boing, bum, čak, ping. Krajem 90. godina u časopisu PC vodio sam nagradni konkurs u kome svakog mjeseca po jedan čitalac bio nagrađen za originalno rješenje na temu digitalnih sklopova. Svega sam se nagledao, ali jednu posetu nikada neću zaboraviti. Mladi čovjek je donao debelu fasciklu koju je stavio na sto ispod svog lakta, kao da se plašio da će mu neko ukrasti sadržaj. Njegovo rješenje se odnosilo na novi koncept tastature sa očiglednim prednostima, kucanje lako i bez grešaka, može da se nauči za samo dva dana. Divno. Hajde da vidimo kako izgleda ta tastatura. E, jest da mi pokaže, pa da mu ukradim ideju. Ali zar je nije zaštitio patentom? Nije, jer nema poverenja u zakon. Da li je svoj projekat nekome već ponudio? Na ovo pitanje živno. Jeste, svima je pisao i svi su zatražili da pogledaju projekat. I da li mi je pokazao, pitao sam. Taman posla, pa da mu ukradu ideju. Da ne dužim, rješenje nismo našli. Naravno da nije mogao da konkuriše rad za koji se ne zna ni da li postoji, a kamoli kako izgleda. Bili smo podjednako nezadovoljni kada je otišao. On što nije promovisao svoj izum, a ja što nisam video kako tastatura izgleda. Ubrzo ga ugledah i u novinama gdje je ponovo govorio o svojoj tastaturi. Vreme potrebno za učenje slepog kucanja skraćeno je sa dva dana na samo tri sata, a inače isti taj projekat ponudio Microsoftu, ali je odbio kada su mu za to, što nisu ni vidjeli, ponudili tričavih 5 miliona dolara. Na televiziji pričao da vreme obuke iznosi samo jedan sat. Ponuda je porasla na 10 miliona dolara, a tastatura je zbog bezbednosti podeljena na 263 dela i raspoređena na 5 lokacija u Beogradu. Priča je dobila dramatične detalje s elementima međunarodne špijunaže, a pregovarači iz celog sveta bili su impresionirani time što je od njih zahtevao da na pregovore ponesu motornu testeru kojom će mu odseći ruke ako njegova tastatura ne bude radila kao što on tvrdi. Kada ga je voditeljka upitala kako izgleda ta tastatura, odgovor je da ne može da joj kaže jer bi inače morao da je ubije. Naježio sam se kada sam shvatio da sam za dlaku izbegao smrt. Da mi on tada pokazao svoju tastaturu, svakako više ne bi bio među živima. Sa napetošću sam nastavio da gledam emisiju, ali avaj, kako je dalje pričao, sve je više brljao. Pokazao je toliko neznanja da je bilo mučno slušati ga. Operativni sistem Windows recimo proglasio za aplikaciju, a pisanje pisma u tekst editoru za programiranje. Tvrdio je da Microsoft namjerno pravi operativne sisteme sa bugovima kako bi naplatio i njihovo ispravljanje. Hrabro nam je otkrio gdje se kriju Microsoftove mine. To su ikone za štampanje dokumenta i za upis na disk koje će, ako i koristimo, izbrisati sve što smo do tada napisali. Sve je postalo jasno kada je rekao da vodi privatnu kompjutersku školu pod nazivom NL Pro Group, u kojoj mudro uči polaznike kako da ni za živu glavu ne pritiskaju te opasne ikone. Dakle, sve je bila samo reklama, ali ona je bila tako efikasna da je naprosto osvojio medije. Komplimenti su se ređali, nije se znalo ko ima više reči hvale za ovog kompjuterskog genija i srpskog Bila Gatesa. Pitam se, zašto posle toliko godina i dalje koristimo klasične tastature? Voja Antonić o tastaturi koja je imala samo jednu manu, a to je da je niko nije video. Kao ni carevo novo delo Nomad. Da, ovu kolumnu Voja Antonić nije pisao baš juče. Napisao je tako reći i prekjuče. Mislim, za jedno od prošlih brojeva, za jedan od prošlih brojeva časopisa Elementi, a to je jedan sjajan naučni časopis koji izdaje Centar za popularizaciju nauke. Dakle, zahvaljujući ovoj poučnoj priči, i ja, i vi, i Voja Antonić bili smo zaista u Elementu. Music.
nakon akcije i reakcije.
Dok ovako ludačke jurišamo kroz našu emisiju, ne bi bilo loše da malo prikočimo, da bismo čuli... Da bismo čuli šta?
Veoma brze vesti.
Hodno smo onda u svet brzih vesti. Ima i tri. Samsung koji predstavio Galaxy A9 Pro, HTC koji najsem predstavlja... HTC 10 mini smartphone i Google koji je predstavio novu uslugu Fiber Phone. Svi nešto predstavljaju, pa da krenem onda ja sa predstavljanjem ovih brzih vesti. Nakon povremene spekulacije nekoliko špijunskih slika, Samsung Galaxy A9 Pro za 2016. napokon je ugledao svetlo dana. Za razliku od običnog A9, njegova Pro verzija dolazi sa 4 GB RAM-a i straga donosi 16 megapikselnu kameru. Uređaj ima 6-inčni ekran, pokreće na Snapdragon 652 procesor i zasnovan je na Android 6.0 Marshmallow operativnom sistemu. Baterija ima kapacitet od čak 5000 mAh. To valjda znači da ćete zaboraviti kada ste posljednji put punili, a podržano je i brzo punjenje. Uređaj u početku kreće u prodaju na kineskom tržištu i to po ceni od oko $540. Informacija o dostupnosti u Evropi za sada jok.
Veoma brze vesti.
Prema informacijama koje stiže iz Kine, HTC uveliko odradio sve što treba na umanjenoj varijanti svog flagship uređaja HTC 10 i planirao predstavljanje za 12. april. Čekajte, ko je danas? Još nije, ali samo što nije. Novi HTC 10 mini trebalo bi da se na tržištu pojavi septembra ove godine i prema navedenim funkcijama predstavlja svojevrsnu konkurenciju Apple-ovom 4-inčnom iPhone SE telefonu. Prema dostupnim podacima trebalo bi da ima ekran od 4,7 inča, najverovatnije Full HD rezolucije, 4 GB RAM-a te potpuno novi Qualcomm-ov Snapdragon 823 SoC, dakle sistem on chip koji se od postojećeg Snapdragon 820 čipa razlikuje samo po tome što kod njega 4 Cryo CPU jezgra rade na nešto većem taktu.
Veoma brze vesti.
Nakon što je pre nekoliko godina Google uveo uslugu za internet i TV nazvanu Fiber, sada je dodao još jednu funkciju, fiksnu telefoniju. Uslugom Fiberphone ili Fiberphone, kako god hoćete, Viber, Viber, Fiber, Fiber, koja je za sada dostupna samo u SAD-u. Google želi da spoji telefon, TV i internet usluge, jer tvrdi da su fiksni telefoni dalje izrazito važan aspekt za veliki broj korisnika. Iz Google-a navode kako za $10 mesečno dobijate neograničene lokalne i nacionalne pozive, te jednake pristupačne tarife kao i Google Voice za međunarodne pozive. Možete da zadržite svoj stari broj ili odaberete novi. Možete da koristite funkcije poziva na čekanju, identifikacije poziva i takozvane 911 pozive kao i ranije. Iako je usluga za sada dostupna samo u onim američkim gradovima gdje je dostupan i Google Fiber ili Fiber, sve dalje novosti možete da pratite na njegovoj službenoj web stranici ili blogu. Ne znam da li vi možete, ali ja mogu. That's beautiful. Evo još malo novih vesti iz IT sveta.
What? Novo vesti IT news.
Nekim ljudima je život prilično etabliran, ali većini je najviše nekako kabliran. E sad, Amazon je zabranio prodaju USB-C kablova ukoliko su lošeg kvaliteta. Dakle, oni kablovi koji nam omogućavaju međusobno uparivanje raznoraznih gadžeta. Moglo bi se reći da je Google inženjer Benson Lunko je posljednjih nekoliko mjeseci neumorno pisao recenzije USB-C kablova, toliko da je ko zna već koliko puta do sada spominjao na raznim IT portalima, a sve kako bi ljude uputio u to kako da prepoznaju one najkvalitetnije među ovim kablovima, izvojevao malu ali bitnu pobjedu jer je Amazon promijenio pravila i zabranio prodaju USB kablova koji ne odgovaraju propisanim specifikacijama. Bilo koji USB-C kabel ili adapteru sličan proizvod koji nije u skladu sa standardnim specifikacijama propisanim od strane USB Implementers Forum Incorporated, zabranjeno je prodavati na Amazonu, stoji sada u uslovima korištenja. Recenzirajući sve te kablove, Lung je otkrio da mnogi od onih cenovno najpristupačnijih i najrasprostranjenijih mogu da izazovu različite probleme, pa čak i da prouzrokuju kvar koji dovodi do potpunog prestanka rada, recimo, laptopa. A bilo takvih slučajeva zaista. E pa, da ne bi opet došlo do nekog kurčlusa, nema bofla na Amazonu. Nema bofla na Amazonu, ali ni dovoljno godina života pred nama. Znate onu krilaticu koja kaže: život je suviše kratak da bi čovjek mogao da bezbedno i bez greške priključuje i isključuje USB kablove. Ja dočekam da dođe ono doba simetričnih USB konektora.
Evo jedne dobre pesme.
Biti i kako ostati čovek, ako već umeđu vremenu niste to i sami postali. Eto bi bio zadatak teksta koji ćemo zajednički da oslušamo. Poslao mi ga je Dejan Ilić, ali na pitanje Dejane, pa ko je autor ovoga? Ni on je znao da mi da odgovor. Pa, ako vi znate, molim vas javite mi. A verovatno niste ni vi prvi, kao što nisam ni ja prvi među onima koji ga šeruju, što kažu naši, ili što kažu njihovi koji ga dele. A evo šta kaže ova zbirka divnih rečenica. Kad čujem da je Tesla primer, ili Đoković da je primer, ili ne znam ko spektakularno uspešan, to kod mene pobuđuje filozofsko nadimanje. Prvo, ne treba Đoković da bude primer, Tesla još manje. Sudbina Đokovića je jedna u milion sudbina i to u rasponu od 100 godina. To je posebnost, to je čitav niz teško objašnjivih veza između talenta, životnih poteza njegovih roditelja, okolnosti. To je pre fenomen nego primer. To su neka dostignuća koja su takva da samo izuzecima slede. To je pakt sa univerzumom, to su izabranici. Možemo se diviti, biti inspirisani, identifikovati se, navijati, ali to uzimati kao primer gubi smisao jer nije predviđeno da bude dostignuto, osim u nekim opet izuzetnim sudbinama. A nama nije potrebna izuzetnost, nama je potrebna normalnost. Ko tu treba da bude primer? Primer treba da bude neki učitelj koji svoj posao obavlja etički, sa puno ljubavi i koji radi na sebi, ne dozvoljava da u procesu rada postane prevaziđen. Neki taksista koji će se potruditi da vam pruži uslugu na adekvatnom nivou i neće voziti petoro zato što se plaši kazne, već zato što to nije u skladu sa bezbednošću, normalnošću i kvalitetom usluge. Primer treba da bude čistač ulice koji tu ulicu čisti kao da stvara svoje remek delo. Primer treba da bude potreba svakog običnog čoveka da da svoj maksimum u okolnosti u kojima živi. Primer je ona žena koja tegdi pocaje panceger i doziva promrzle kućiće, ne bi li ih nahranila. Treba se maniti VIP tipova, slave i koje čega. Primer je moj kum koji smršao 50 kg. Primer je onaj tamo za tezgom koji svoje jabuke i kruške poređao tako da je to milina gledati. Primer su stanari neke zgrade koji su se dogovorili, pa skupljali i sakupili pare za novu fasadu, pa podelili poslove i sredili okruženje. Primer treba da bude neki direktor neke ustanove koji ima svest o tome da je tu da bi stvari unapredio, a ne samo da bi bio tu gde je koeficijent veći. Primer je onaj koji je odoleo da bude u dilu otimačine. Primer je onaj čovek koji zastane i pokupi otpadak sa pločnika i ubaci ga u korpu za otpadke. Primer su oni ljudi koji u vremenu otuđenja bar jednom ne organizuju viđenje i razgovor koje čemu. Primer je konobarica koja neće da vas potkrade i koja će biti magnet za bakšiš jer je ljubazna, vedra i vredna. Primer je onaj koji neće biti zaslepljen egom i na prvu uvredu nasrnuti, već će tu uvredu obesmisliti do izvinjenja. Primer su u radionici, primer je osoba u trafici, koja će taj kvadrat prostora ispuniti toplinom svoje energije i svog smislenog postojanja, bez obzira što za tu platu neće moći da se valjano nahrani. I nije primjer to što ta osoba radi za male pare, već je primjer stanje duha i dobre volje. Primjer je onaj koji svaki stav argumentuje, a ne onaj koji govori, e, baš za to. Primjer je onaj koji je spoznao svoju zabludu i to priznao. Primjeri su učionici, amfiteatru, prodavnici na ulici. Primjer je onaj menadžer koji izvršio adekvatnu selekciju, stvorio tim kompetentnih i tako doprinao pozitivnom rezultatu. Primjer je onaj što stalno pravi kvalitetan sladoled, a ne čim posao krene, mlijeko zameni vodom. Ne treba nama 7 miliona Đokovića, 7 miliona šampiona. Nama su potrebni normalni ljudi koji kvalitetno obavljaju neke svoje poslove, jer bez šampiona Đokovića nekako možemo, ali bez dobrih učitelja, lekara, pravnika, radnika, čistača, teško da možemo. Bez titula se može, ali probajte da živite bar neko vreme bez onih koji prazne kontejnere. Kada u tim ljudima prepoznamo inspiraciju i njihov rad počnemo ceniti kao skup poslova koji vode do pobede, sve će biti drugačije. Svi ćemo imati neki svoj mali doprinos pobedi, što je veoma važno razumeti. A Đokoviću, svaka čast, kapa dole, bravo. Nije Đoković sporan, ali primjeri su tu negde među nama i moguće da sve bude bolje kada bismo ih spoznali, cenili i od sebe napravili primjer. Sve dok to ne postane normalno. E, kad to postane normalno, pobedili smo.
And now...
Najljepša muzika svih vremena.
Oh.
Zair.
Zveći, a onda da vam kažem, došli smo do kraja, došli smo do kraja, još jednog Zaira, hutada. U stvari, šta može da stanu sa tipom, osim ovoga što ste čuli danas, čuli ste niz brzih i nešto sporih vesti, ali Daneri Stanovića, kako više ne možemo da pobegnemo od prirodnih upgrade-ova Markusa i njegov svet koji ga se odveo u dimenziju realnog nasilja, ali na virtualni način, Milana doktora Hausa Đukića o buđenju iz kome, neposrednog autora koji je izjavio: ne možemo svi da budemo Đokovići, ali možemo da služimo kao primer. Voja Antonić o prevarantima, ta satura koju nikada niko nije video, aj neće. Zanimljivosti, da li moguće posjetiti telefon dok je u mikrotalasno i... ko zna još koliko drugih sitnih novinarskih priloga u vidu informacija i vesti. Neke od rubrike u današnjem Zajiru bile su na samoj granici dobre literature, ali ipak to nije književnost. Pa, kakva je razlika između književnosti i novinarstva? Odgovor je dao gospodin Ov, a ja ću ga samo citirati. Naprosto, novine se ne mogu čitati dok se knjige ne čitaju. I to je sve. U Zajiru ovog puta i na kraju srednim brojem... 807. Zajir broj 807 na tri načina. Broj 807, 807 i 807. Pa može li više?
No.
Goodbye.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zajira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svet Lucavi, magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni High Files, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže, i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret
u high-tech svetu koji ih okružuje.
You're not gonna back out now.
Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it. I can do it. I can do it. I can do it.
Stop.